กลับไม่มีการเปิดเผยจำนวนของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ร่วมลงนามในหนังสือแสดงความไม่เห็นด้วยหรือการแสดงจุดยืนที่เห็นต่างจากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Dissent Channel Memo ในครั้งนี้นะครับแต่ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการประมาณว่ามีผู้ร่วมลงชื่อถึงกว่า 1,000 คนซึ่งก็นับว่ามากเป็นประวัติการเลยทีเดียวเพราะโดยทั่วไปแล้วจะมีการยื่นบันทึกของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเพื่อแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลราวปีละ 4-5 ฉบับและเมื่อปีที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐลงนามในหนังสือแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายเรื่องซีเรียของประธานาธิบดีโอบามาเพียง51คนเท่านั้นเองกลไกเกี่ยวกับช่องทางการแสดงจุดยืนหรือความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่แตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลนี้เริ่มมีใช้มาตั้งแต่ปีค.ศ. 1971หรือพุทธศักราช 2514จากกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายสงครามเวียดนามของรัฐบาลสหรัฐในครั้งนั้นซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีในเรื่องนโยบายต่างประเทศโดยสิทธิในการแสดงความคิดเห็นที่ว่านี้จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการตอบโต้แก้เผ็ดการลงโทษทางวินัยหรือการนำเนื้อหาของบันทึกนี้ไปเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสมด้วยและตามขั้นตอนปฏิบัตินั้นเมื่อมีการยื่นบันทึกแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างนี้อย่างเป็นทางการแล้วเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด้านนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะต้องรับไปพิจารณาและส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหรือมีคำตอบต่อเนื้อหาของหนังสือนี้ภายในเวลา60วันอย่างไรก็ตามหลังจากที่ยื่นบันทึกแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายไปแล้วเจ้าหน้าที่หรือนักการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ยังมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายนั้นต่อไปครับสำหรับการยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายผู้อพยพและการรับคนเข้าเมืองตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามเมื่อวันศุกร์ที่แล้วซึ่งมีการเปิดเผยตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการว่ามีผู้ลงนามถึงกว่า 1,000 คนนั้นอดีตทูตสหรัฐประจำซีเรียคือนายโรเบิร์ตฟอร์ดได้ตั้งข้อสังเกตว่ากรณีนี้มีผู้ร่วมลงนามมากกว่าปกติและมากกว่าจำนวนผู้ลงนามคัดค้านนโยบายซีเรียของประธานาธิบดีโอบามาถึง20เท่าตัวเลยทีเดียวและเรื่องนี้ก็นับเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความวิตกกังวลในวงกว้างในบรรดานักการทูตสหรัฐเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งแสดงถึงความไม่สบายใจเกี่ยวกับทิศทางด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันด้วยแหล่งข่าวในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับ VOA ว่าบรรดานักการทูตอเมริกันได้แสดงความวิตกกังวลว่าการห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคนอเมริกันจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างให้เหตุผลและว่านโยบายเรื่องนี้จะทำให้สหรัฐมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรรายสำคัญต่างๆที่ร่วมต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายด้วยโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งของบันทึกแสดงความเห็นต่างเรื่องนี้ได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบการให้วีซ่ารวมทั้งการตรวจคัดกรองผู้อพยพเข้าประเทศสหรัฐแทนครับอย่างไรก็ตามนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวได้ยืนยันว่าคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนอเมริกันและเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งจากสิ่งที่เป็นสามัญสำนึกรวมทั้งยังตอบคำถามของผู้สื่อข่าวโดยให้ความเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่คัดค้านคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ควรตัดสินใจเลือกว่าจะยอมรับหรือมิฉะนั้นก็ควรตัดสินใจลาออกไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington